សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទ្រព្យអនឡាញវិទ្យុឌីជីទិចមិត្តីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រួមមានតុលាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកកសែត Cambodia Daily ក្រោយដើមចោទប្រកាសឈប់ដឹងក្រសួងថាត្រូវការថវិកាជាង90លានដុល្លារដើម្បីជួសជុលផ្លូវជនបទដែលខូចខាតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងអាមេរិកផ្តល់ជំនួយ60លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្លើយតបដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតុលាការសម្រេចលើកលែងការចោតប្រកាន់លើអតីតអ្នកកសែត Cambodia Daily ក្រោយពីដើមចោតប្រកាសឈប់ប្តឹងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកកសែត Cambodia Daily បានឲ្យដឹងថាតុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លើអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបគឺលោកអូនភៀមនិងលោក Zuber Peter បន្ទាប់ពីដើមបណ្ដឹងបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបគឺលោកសេចសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOD បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុងតាំងម៉េងបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងដែលបានប្តឹងតាំងពីជាង3ឆ្នាំមុនលើកូនក្តីរបស់លោករួចហើយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកែវពិសិដ្ឋប្រាប់ថាតុលាការពិតជាបានសម្រេចបែបនេះមែនក្រោយពីដើមបណ្ដឹងសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងវិញគួររំលឹកថាលោកអូនភៀបនិងលោកសូវើភីធើបានសម្រេចចាក់ចេញពីកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើដំណើរទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងមកដើមបណ្ដឹងគឺជាអតីតមេឃុំប៉ាតេមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចន្លោះពីឆ្នាំ2012ដល់2017ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាផ្លូវជាង5000គីឡូម៉ែត្របានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយផលប៉ះពាល់នេះត្រូវប្រើថវិកាជាង90លានដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលឡើងវិញសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាដើម្បីកុំឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាខ្ជះខ្ជាយរដ្ឋត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពីនីតិវិធីនៃការសាងសង់និងការប្រកាសដេញថ្លៃសំទោសនិងការប្រកាសពីតម្លៃធ្វើផ្លូវជាសាធារណៈឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកញឹមសុខន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានឲ្យដឹងថាក្រសួងត្រូវការថវិកាប្រមាណជា91លានដុល្លារដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជនបទឡើងវិញបន្ទាប់ពីកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះក្រោមប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រកែលម្អការខូចខាតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកចន្ទរងបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក៏ត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះផ្លូវជនបទចំនួន659ខ្សែស្មើនឹងជាង5329គីឡូម៉ែត្របានរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្នុងនោះផ្លូវប្រវែងជាង3000គីឡូម៉ែត្របានរងនៅការខូចខាតក្រោយទឹកស្រក
ទំហំនៃការខូចខាតផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងឯណាទាំង3154.42គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងយើងត្រូវការថវិកាប្រមាណជាបឋមការប៉ាន់ស្មានគឺយើងត្រូវការថវិកាប្រមាណជា91លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្តថាក្រសួងក៏នឹងសិក្សាពីលទ្ធភាពបន្ថែមដោយការរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធលូបន្ថែមលើផ្លូវឲ្យខ្ពស់ជាងមុនក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់និងដាំដើមឈើជាដើមដើម្បីធានាថាផ្លូវទាំងនោះនឹងមិនត្រូវផ្លូវខូចច្រោះនាំឲ្យខូចខាតទៀតពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលក្រោយ
អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងអាចដាំដើមឈើប្រភេទណាដែលវាអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ឬក៏យើងដាំស្មៅប្រភេទណាមួយទៀតនៅតាមជើងទេហ្នឹងដើម្បីជួយទប់ការហូរច្រោះ
បើតាមលោកចន្ទរងចំណោម25រាជធានីខេត្តក៏សួងមករកឃើញថាមានខេត្តចំនួន9ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងនោះមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺសៀមរាបប៉ៃលិនកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងនិងឧដុង្គមានជ័យក៏ប៉ុន្តែលោកថាដល់ចំណោមខេត្តទាំង9នោះមានខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងដែលត្រូវផ្ដល់អាទិភាពមុនគេសម្រាប់ការជួសជុលផ្លូវឡើងវិញកសិករនៅឃុំអូតគីស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងលោកភិកភ័ណ្ឌបាននិយាយថាផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅបានរងការខូចខាតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងមិនទាន់មានការជួសជុលឡើងវិញនៅឡើយទេដែលលោកថាធ្វើឲ្យកសិករជួបការលំបាកនៅក្នុងការប្រមូលផលនៅរដូវចម្រូតនេះពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនខណៈដែលឈ្មួញបានឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃដឹកនិងទម្លាក់តម្លៃស្រូវ
ផ្លូវយើងមិនដឹកទឹកហ្នឹងឯងបងដល់ពេលលុយទឹកទៅជាបរិបទបានផោកផលបន្តិចទឹកមករៀងដឹកមកដៀវយ៉ាប់ហើយសំណពោឲ្យទេរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើផ្លូវហ្នឹងឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីជាបរិបទហ្នឹងបានផោកផលមកដឹកមកទីតាក៏បានត្រង់ដែរអញ្ចឹងបង
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភិបសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យផ្លូវមានគុណភាពនិងមិនចំណាយលុយជាតិខ្ជះខ្ជាយនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពីនីតិវិធីដេញថ្លៃសម្រាប់ការសាងសង់និងត្រូវបើកលំហឲ្យមានការចូលរួមតាមដានជាសាធារណៈពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីតម្លាភាព
ផ្លូវទាំងឡាយនៅពេលដែលធ្វើគេត្រូវតែបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់ផ្លូវឲ្យសាធារណជនបានដឹងចូលរួមតាមដានហើយនឹងរៀបចំវិធីបង្ការ
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2019បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុននៃអំពើពុករលួយបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាពុករលួយខ្លាំងជាងគេគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះថាចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់ឆ្នាំ2020ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី27ខែតុលាបានប៉ះពាល់ដល់20រាជធានីខេត្តក្នុងនោះប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000គ្រួសារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់45នាក់ប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះជាង100,000ខ្នងរួមនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយ600,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចការប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះជាបន្តបន្ទាប់និងភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ដល់ជោគជាំតាំងពីដើមខែតុលាកន្លងមកនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃនេះឯកអគ្គសម្ដីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ថ្លែងថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយបន្ថែមបែបនេះក៏ព្រោះតែតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះហើយវាបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជំនួយថវិកាទំហំ600,000 ដុល្លារនេះត្រូវបានអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកផ្តល់ជំនួយជាបន្ទាន់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត4,000គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅគោដៅដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន11ស្ថាប័នបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ការឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវការសាងសង់នេះដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាខាងភាគីឡាវមិនបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលចំនួន11បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដល់ប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមជាពិសេសបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាខណៈពួកគេរកឃើញថាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាំលើដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចាស់សម្រាប់សិក្សាផលប៉ះពាល់ការព្រួយបារម្ភនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកំពុងរៀបចំវេទិកាអ្នកពាក់ព័ន្ធថ្នាក់តំបន់លើកទី10 ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសំណើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខំនៅលើទួលមេទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះនៅទីក្រុងប៉ាសេប្រទេសឡាវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង11ដែលធ្វើការលើវិស័យអភិបាលទឹកនិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកឡើងថាយោងតាមឯកសារគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខំពួកគេរកឃើញថាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចន្លោះពីឆ្នាំ2010-2011មកធ្វើជាមូលដ្ឋានសិក្សាផលប៉ះពាល់ជលផលជលសាស្ត្រលំហូរដីល្បាប់គុណភាពទឹកសុវត្ថិភាពទំនប់និងផលប៉ះពាល់នានាបើទោះបីជាមានការសិក្សាថ្មីៗត្រូវបានធ្វើរួចមកហើយក្តីអង្គការទាំងនោះមានហៅជាអង្គការសកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធប្រជានេសាទកម្ពុជាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សជលផលនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតអង្គការទាំងនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបមានកម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើអាងទន្លេមេគង្គនឹងដៃទន្លេក៏បានបង្កើនក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីនិរន្តរភាពរបស់ទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីនេះអង្គការទាំង11បានស្នើដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេស4ជាសមាជិករួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមត្រូវមានជំហរមុឹងម៉ាត់តម្រូវឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យថ្មីបំផុតជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាគម្រោងដើម្បីអាចផ្ដល់នូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពួកគេក៏បានស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងស្ដីពីការតាមដានបរិស្ថានរួមនៃដំណើរការរបស់ទំនប់សយ៉ាបូរីនិងដនសហុងឆ្នាំ2020-2021ដើម្បីយកជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាកែលម្អគម្រោងថ្មីៗដែលអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទន្លេមេគង្គអគ្គលេខាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមុននឹងធ្វើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោកក៏បានស្នើពន្យារពេលពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្ដល់យោបល់បានពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
យ៉ាងសាររបស់យើងគឺថាយើងស្នើអនុសាសន៍ឲ្យដែលថាម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងមុននឹងដាក់គម្រោងយកមកធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគួរតែប្រើប្រាស់នៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវទិន្នន័យចុងក្រោយដើម្បីយកមកវិភាគធ្វើរបាយការណ៍គម្រោងនឹងដើម្បីអាចឲ្យអ្នកចូលរួមអាចផ្ដល់យោបល់ច្បាស់លាស់ហើយនឹងជាលក្ខបានណា
VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះពីលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ Consult Study ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន11នៅលើទួលមេទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គចំនួន120ទៀតដែលគ្រោងនឹងសាងសង់រួចនៅឆ្នាំ2040និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងតំបន់
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសម្រាមត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកយ៉ាងផុសផុលក្រោយពេលដែលកម្មករបាននាំគ្នាតវ៉ាហើយសម្រាមនៅពីពេញរាជធានីភ្នំពេញសម្រាមក៏បានអណ្តែតទៅលើផ្លូវចូលនឹងចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់សូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតា
សម្រាមជាប្រធានបទចាស់ដែលត្រូវបានសាធារណជនលើកឡើងយកមកជជែកជាថ្មីវិញយ៉ាងផុសផុលក្រោយពេលដែលកម្មករសម្អាតរាជធានីបានតវ៉ាហើយផ្អាកការងារហើយស្របពេលដែលចំនួនទឹកភ្លៀងកើតឡើងនាំឲ្យសម្រាមខ្លះនៅក្នុងរាជធានីអណ្ដែតពាសពេញផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានសម្រាមនៅតាមដងផ្លូវនានាទាំងផ្លូវតូចនិងផ្លូវធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទោះជាកម្មករប្រមូលសំរាមរាល់ថ្ងៃផងវានៅតែចោតជាបញ្ហាដល់ពេលផ្អាកប្រមូលរាប់សប្តាហ៍មកនេះវាកាន់តែចោតជាបញ្ហាឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតដែលស្ទើរមិនអាចនឹកស្មានដល់មួយរយៈនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនតែបានថតសំរាមនៅតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅមកផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយភ្ជាប់ជាមួយសារហួសចិត្តនិងបារម្ភពីមេរោគដែលបង្កឡើងដោយសំរាមទាំងនេះពីមុនសំរាមនៅក្នុងរាជធានីស្អុយតែនៅជិតកន្លែងកោសំរាមឬស្អុយតែនៅពេលរថយន្តសំរាមបានទៅដល់ដោយសារតែការវេចខ្ចប់មិនបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រោយពេលភ្លៀងលិចហើយសំរាមអណ្ដែតនៅលើផ្លូវទាំងនោះក្លិនស្អុយងុំកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ផ្លូវបើទោះបីជាទឹកស្រកទៅវិញហើយសំរាមប្រមូលអស់ក៏ដោយព្រោះទឹកហូរចេញពីសំរាមនៅតែដក់ជាប់នៅលើផ្លូវបើនិយាយពីបញ្ហាសំរាមនៅកម្ពុជាមិនមែនមានតែនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយទើបតែកើតមានឡើងនៅប្រមាណសប្តាហ៍ដែលកម្មករតវ៉ាទាមទារផលប្រយោជន៍តាមកិច្ចសន្យានោះទេគឺកើតឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយបដាដែលអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានដាក់ជាហោហាយដែលបញ្ជាក់ថាហាមចាក់សំរាមឬចាក់សំរាមនៅទីនេះត្រូវផាកពិន័យពី 20,000 ទៅ 100,000 រៀលជាដើមឬកន្លែងខ្លះទៀតដាក់សារឌីលតេអ្នកចោលសំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវឬចោលសំរាមមិនមានរបៀបរៀបរយជាដើមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការចោលសំរាមគ្មានរបៀបរៀបរយនៅតែមានច្រើនកន្លែងរហូតដល់យុវជនមួយក្រុមដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាយុវជនសំរាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមហើយដើរប្រមូលសំរាមនៅទីកន្លែងនានារួមទាំងប្រឡាយបឹងត្របែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមចំណែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក្រុងនានាបើទោះបីជាមានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឬមិនមានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមក៏ដោយក៏ឃើញមានការចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាហូរហែដែរដូចជាការចាក់សំរាមចូលក្នុងបឹងស្ទឹងព្រែកទន្លេឬសមុទ្រជាដើមរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិនានាក៏មានការចោលសំរាមរាយប៉ាយដែលคล้ายទៅជារឿងធម្មតាក្រោយពេលដែលមានមនុស្សម្នានាំគ្នាទៅកំសាន្តនៅទីនោះច្រើនបើពិនិត្យទៅលើឥទ្ធិពលជះទៅលើវិស័យទេសចរគឺទាំងជនជាតិខ្មែរឬជាជនបរទេសជាតិជាមនុស្សគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទៅដើរកំសាន្តនៅកន្លែងដែលមានការចោលសំរាមច្រើននោះទេបើទោះបីជាទេសចរទៅដល់កន្លែងគោលដៅរបស់ពួកគេហើយឃើញមានការចោលសំរាមច្រើននោះអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តលែងទៅលេងទីនោះលើកក្រោយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្លៀតថតយករូបភាពសំរាមទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្ជាប់ជាមួយសាររិះគន់ផងដែរនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសំរាមដែលអណ្ដែតនៅលើផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាបេះដូងរបស់ប្រទេសនៅពេលភ្លៀងលិចនេះមិនមែនមើលឃើញតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងមើលឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរួមទាំង Facebook, Twitter ឬ YouTube ជាដើមនៅក្នុងពិធីមួយនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍នៃវិស័យទេសចរដែលអាចជួយមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសនានាកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យនេះ
បានជានៅលើពិភពលោកគេប្រឹងឃោសនាខ្លាំងណាស់គេប្រឹងបង្កើតឡើងនៅផលិតផលទេសចរដើម្បីទាក់ទាញទេសចរពីក្រៅប្រទេសឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកម្ពុជាក៏ដូចគ្រាដែរយើងមានអង្គវត្តមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវផលិតឡើងនៅគេហៅថាផលិតផលទេសចរផ្សេងទៀត
បើពិនិត្យទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្ថានភាពសំរាមនៅពេលដែលមានការទុកដាក់មិនបានការត្រឹមត្រូវហើយមិនមានការប្រមូលទៀតនោះពេលដែលមានទឹកជន់លិចឡើងសំរាមឬទឹកហូរពីសំរាមហូរចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហូរចូលទៅក្នុងបឹងស្ទឹងទន្លេជាប្រភពដែលប្រជាពលរដ្ឋយកទឹកទៅប្រើប្រាស់ទាំងប្រើប្រាស់បរិភោគនិងប្រើប្រាស់ក្នុងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីការបំពុលមនុស្សសំរាមក៏ក្លាយទៅជាការបំពុលសត្វទាំងនៅក្នុងទឹកលើគោកបំពុលបរិយាកាសនិងធ្វើឲ្យខូចគុណភាពដីផងដែរសំរាមអាចបង្កជាជំងឺដូចជាជំងឺអាសន្នរោគដែលអាចស្លាប់ភ្លាមៗជំងឺ សួតជំងឺផ្លូវដង្ហើមឬជំងឺសើស្បែកជាដើមផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចមានការយល់ដឹងទាំងអ្នកចោលសម្រាមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាមចំពោះការផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសម្រាមក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវិស័យទេសចរវាក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់មនុស្សផងដែរតំបន់ដែលមានការចោលសម្រាមរាយប៉ាយបង្ហាញថាពលរដ្ឋនៅទីនោះមិនថ្លៃថ្នូរជាងសម្រាមប៉ុន្មាននោះទេព្រោះមានការទុកដាក់សម្រាមមិនបានត្រឹមត្រូវហើយក៏បង្ហាញពីសមត្ថភាពអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះដែរដែលមិនអាចរៀបចំទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវការចោលសម្រាមក៏បង្ហាញពីភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងសង្គមដែរគឺដឹងថាសម្រាមមានផលប៉ះពាល់មិនគិតរកមធ្យោបាយផ្សេងក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបែរជាយកសម្រាមទៅចោលនៅលើដីឬទីតាំងរបស់អ្នកដទៃឬចោលនៅទីតាំងសាធារណៈជាដើមស្ត្រីដែលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីប្រមូលសម្រាមសម្អាតរាជធានីភ្នំពេញហើយបានចូលរួមតវ៉ាដែលនោះលើកឡើងថាអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងទាមទារនេះគ្រាន់តែជាការទាមទារផលប្រយោជន៍ដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់និងកិច្ចសន្យាមិនមែនជាការលោភលន់ហួសហេតុនោះទេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យតាគាត់ទូទាត់លុយម្ដាយឆ្នាំឲ្យពួកខ្ញុំលុយថ្លៃបាយលុយធ្វើដំណើរអត់មានចង់បានទៅលោភលន់នេះទេតែប៉ុណ្្នឹងទេអូនហើយបងអរ៉ៃនឹងស្រាប់ហើយក្រុមសិនត្រីហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់មិនមែនថាចង់បកកម្មឬក៏ចង់បោះបាល់ទេចង់ឲ្យចង្វាយក្រុងជួយឲ្យដោះស្រាយកូនចៅហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចឲ្យពួកខ្ញុំទៅគ្មានចង់បាននេះទេអូន
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងគឺត្រូវបង្កើនការអប់រំសាធារណជនឲ្យមានការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអាជ្ញាធរឬក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងកែច្នៃសម្រាមចំពោះគណៈកម្មការប្រមូលសម្រាមក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានដូចការងារនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
ជាលោកនាងទើបនឹងបានទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាហើយយកមកចាក់ផ្សាយឡើងវិញលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងក៏មានបទយកការថ្មីមួយដែលរៀបរៀងដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្តគឺយុវជនម្នាក់នឹកឃើញបង្កើតសិល្បៈរូបស្រមោលក្រោយការងាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅ
តូចថាឥឡូវមិនតែខ្ញុំទេគឺខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលទទួលបានការកំសាន្តពីសិល្បៈស្រមោលដូចជាយកម្រាមដៃទៅបាំងពលឺហើយចេញជាស្រមោលទៅជាងអីហើយឃើញរូបនេះរូបនោះយើងសំភៃមែនទែនកាលពីក្មេង
ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងបំផុតទៅលើរូបភាពស្រមោលរបស់យុវជនអ៊ូដារិតដែលមានវ័យ25ឆ្នាំគឺជាអ្នករៀបចំឆាកភាពយន្តនិងជាម្ចាស់ Facebook Page សិល្បៈស្រមោល DR Shadow Art អ៊ូដារិតបានថែមថាវាកាន់តែទាក់ទាញលោកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកបានមើលល្ខោនស្បែកតូចដែលជាសិល្បៈស្រមោលរបស់ដូនតាខ្មែរ
ល្ខោនស្បែកតូចដែលសិល្បៈស្រមោលហ្នឹងគឺអាចរៀបរាប់ពីសាច់រឿងដំណើរដើមតងជាការកំសាន្តដល់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់អញ្ចឹងសិល្បៈហ្នឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយដល់ពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេខ្ញុំឃើញរូបមួយផ្ទាំងដែលវាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺរូបហ្នឹងគឺរូបចម្រឹងប្រួយប្រសានកោវត្តដែលព្រះអាទិត្យជះពលឺមកហើយចម្រឹងមួយអួចហ្នឹងគឺបាំងពលឺចាស់ចេញពីសមោលទៅលើអញ្ចឹងដែលយើងឃើញមើលទៅគឺកពូល3ដែលយើងអាចសង្កល់បានថាជាផ្សាក់អង្គរគាត់អំពីអញ្ចឹងអាភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់ជាប់នៅអារម្មណ៍ថាអូសិល្បៈសមោលហ្នឹងគឺវាមានអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ោះបីជាយ៉ាងណាចំណារអារម្មណ៍របស់លោកនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទើបតែនៅដើមឆ្នាំ2020នេះទើបលោកមានពេលធ្វើវាឲ្យកើតឡើង
តាក់ទងនឹងថាចាប់អារម្មណ៍យូរហើយហេតុអីបានទៅមកធ្វើគឺរឿងពិតហ្នឹងគឺថាដែលអាស្រ័យដោយសារតែពេលកូវីដចូលមកដល់ហ្នឹងបងតោះមកយើងដូចតាមការងារវាអត់សូវមានញឹកប្រមាណទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានពេលច្រើនដើម្បីធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមពេលហ្នឹងឯងឱកាសហ្នឹងឯងដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយយើងថាឫឆ្នៃសិល្បៈនឹងមួយឲ្យទៅជាអ្វីបាក់នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងម្លងដែលយើងអត់សូវមាន
បាក់ដែលលោកឆ្នៃនេះគឺចេញពីគំនិតការតស៊ូនិងបទពិសោធន៍ខ្លួនទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយខែដើម្បីធ្វើរូបព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះបរមរតនកោដ្ឋមួយ
តកតងនឹងការរៀនហ្នឹងគឺអត់រៀនមកពីណាទេយើងឃើញរបស់មានស្រាប់ហើយយើងសម័យថារបស់ដែលយើងចង់បានបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីសម័យឃើញថាយើងចង់បានអីហើយគឺចាប់បានធ្វើតែម្ដងហើយដល់ពេលការរៀននោះគឺអត់ទៅរៀនណាឆ្ងាយទេគឺរៀនពីកំហុសខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងយើងចាប់ដើមធ្វើទៅជួបផលវិបាកខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងពិបាកកែសម្រួលរកកន្លែងធ្វើកលឹះតើតើឃើញអញ្ចឹងណា
ចេញពីការងារជាច្រើនថ្ងៃរបស់ក្រុមជាងច្រើនអសេដូអាលោកអូដារ៉ាត់បានដឹងថាមុំនៃពន្លឺគឺសំខាន់បំផុតក្នុងការកំណត់ទីតាំងរបស់រូបបន្ទាប់មកពុំដំបងរបស់វាគឺការចេញដោយការគូសវាដោយដៃទៅលើក្រដាសតមកទៀតត្រូវជ្រៀកក្រដាសដើម្បីបង្កើតជាពុំមុននឹងកាត់បន្ទះលោហៈបិទជាចុងក្រោយ
ឥឡូវនេះដូចជាมันមានអីលំបាកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរគាត់ថាយើងដំបូងហ្នឹងគឺឆ្នៃដូចថាបង្កើតគំនូរសខ្មៅដល់ពេលចឹងយើងត្រូវការយើងគូយើងអីថាទៅយើងបង្កើតគំនូរមួយផ្សេងទៀតជាគំនូរសខ្មៅពីរូបថតដល់ពេលចឹងយើងត្រូវការពេលយូរត្រូវការផ្ចិតផ្ចង់ដែរដូចថាយើងយូរត្រូវការកែច្រើនកែទៅកែមកតម្រុំតែបានគំនូរសខ្មៅបន្ទាប់ពីបានគំនូរសខ្មៅហើយគឺវាយើងអាចធ្វើជាបន្ទះលោហៈបានវាចំណាយពេលយូរក៏ប៉ុន្តែវាលែងសូវពិបាកហើយអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរត្រូវការផ្ចិតផ្ចង់ត្រូវការធ្វើដាក់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាមិនជាបញ្ហាអីទេ
បច្ចុប្បន្នក្រុមជាងសិល្បៈស្រមោលរបស់លោកគូដារិតមានសមាជិកម្នាក់ដែលអាចទទួលធ្វើរូបភាពជូនអតិថិជនក្នុងមួយរូបអាចចំណាយពេលជាមធ្យម2សប្តាហ៍ពរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់លោកលាក់លំឆောင်းដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសិល្បៈស្រមោលនេះថាការធ្វើឲ្យរូបចេញជាស្រមោលនេះគឺវាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដោយថាប្រសិនជាគ្មានពន្លឺជះចំមុំនៃរូបនោះនឹងមិនដឹងថារូបនោះគឺជារូបអ្វីឡើយ
ហើយប្រសិនជាយើងមើលធម្មតាទៅវាដូចជាអត់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រចាំងភ្លើងមកគឺវាចេញជារូបភាពអញ្ចឹងវាគឺជាសិល្បៈតែកម្រមួយដែរសំខាន់ទៅសំខាន់គឺអ្នកដែលចេះនឹងបង្កើតអាហ្នឹងគឺមានតិច
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកលងប៊ុនណាសិរីវត្តមានប្រសាសន៍ថាសិល្បៈរូបភាពចេញពីស្រមោលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសិល្បៈសហសម័យដែលជាការរួមបញ្ចូលរវាងសិល្បៈបុរាណនិងសិល្បៈទំនើបលោកបានថែមថាក្រសួងតែងតែមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបនេះដើម្បីឲ្យសិល្បៈមានសម្បូរបែប
វាមានគេហៅថាអតិសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងវាខ្លះទឹកផងបុកនឹង modernization dương mấy cái mấy ở dương vượt hàm dương tới cùng cho lòng bọc cái mật số nó vẫn dương nên ăn bỏ tốt nên cả lực thực chất từ lửa từ bạo bệnh đã rất vốn
lục bản tham thay chế tu tới cửa xuông miền sát bản đồ bản đá liệp chọc vừa sẽ khá xe lá chạy rộng lê chậm nè đằng miền cả lực thực chất ở sơ lập bạo bằng cả chiếc xe mạc cống bằng cả chiếc xe mạc kriệt rư sơ bạc cam sơ lập bạo với xe xinh ខណៈបងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឬចង់បានការសិក្សាបន្ថែមទៅលើសិល្បៈដែលខ្លួនកំពុងតែបង្កើតនោះក្រសួងក៏នឹងបញ្ជូនគ្រូឲ្យទៅផ្តល់ប្រឹក្សាឬក៏បង្រៀនផងដែរលោកជំរំដល់អ្នកដែលបង្កើតសិល្បៈថ្មីៗទាំងនោះឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់ក្នុងទិវាវប្បធម៌ដែលមានជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់លោកអ៊ូដរិតអ្វីដែលលោកចង់ឃើញបំផុតពីការងារសិល្បៈស្រមោលរបស់លោកនោះគឺចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹងថាខ្មែរក៏មានសិល្បៈសហសម័យបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរ
ចាលោកនេះមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា